الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. الحديث هذا اليوم عن صفة دفن الميت. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه معاشر المستمعين الكرام مسائل بينها رحمه الله متعلقة بدفن الميت. قال رحمه الله: المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حد في التعميق، وقد اختلف في حد الإعماق، فقيل قامة، وقيل إلى السرة، وقيل إلى الصدر، وهي متقاربة. ويكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة ووصول السباع والكلاب، ويراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة. قال: وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، أي بعد أن يعمق القبر يجعل في أسفله لحد من جهة القبلة، بحيث يدخل فيه الميت، وسمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. وفي الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: ويجعل الميت على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث في عد النبي صلى الله عليه وسلم للكبائر قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Ad-Durus Muhimmah li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Dan kita telah sampai ke bagian ke-8 dari pelajaran terakhir ini, adalah tentang tata cara memakamkan jenazah. Disyariatkan untuk memperdalam kuburan sedalam setengah badan laki-laki dewasa, dan juga disyariatkan untuk dibuatkan lahat di arah kiblat. Kemudian jenazah diletakkan di lahat tersebut dengan menghadap ke sebelah kanan. Kemudian tali kafannya, kain kafannya dilepas dan tidak diambil, akan tapi dibiarkan tetap berada di situ. Tidak boleh untuk dibuka wajahnya, baik jenazah tersebut laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ditegakkan atau diletakkan batu bata dan diperkuat dengan tanah liat agar jenazah tersebut tidak terkena tanah. Dan apabila tidak ada batu bata, maka bisa dengan selainnya dari papan, batu atau kayu yang menghalangi jenazah tersebut dari tanah. Kemudian ditimbun kuburannya, dan dianjurkan ketika menimbun jenazah tersebut untuk mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Juga disyariatkan agar kuburan tersebut ditinggikan sejengkal dan diletakkan di atasnya kerikil apabila ada dan ditemukan kerikil di tempat tersebut, kemudian disiramkan air. Juga disyariatkan bagi orang-orang yang mengiringi jenazah untuk berhenti sejenak di sisi kuburan, mendoakan orang yang telah meninggal tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari memakamkan jenazah, beliau berdiri di kuburan tersebut dan berkata, "Istaghfiru li akhikum was'alulahu at-tsabit fa innahu al-ana yus'al." Mohonkanlah ampun kepada saudara kalian dan mintalah ketetapan untuknya karena saat ini dia sedang ditanya. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, ini adalah beberapa masalah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang berkaitan dengan pemakaman jenazah. Beliau mengatakan, al-masyru' yang disyariatkan atau disyariatkan untuk memperdalam kuburan sedalam setengah badan seorang lelaki dewasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfiru wa ausi'u wa a'miqu. Galilah kuburan, luaskanlah dan perdalamlah. Dan tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam batasan dalamnya kuburan tersebut. Dan para ulama berbeda pendapat dalam batasan dalamnya kuburan. Ya, ada yang mengatakan sedalam setinggi seorang laki-laki dewasa, atau sampai di pusarnya atau sampai di dadanya. Dan ukuran-ukuran ini berdekatan dan cukup dari mendalamkan kuburan, yaitu agar bau jenazah tidak keluar, tidak dapat tercium keluar, juga binatang buas dan anjing tidak mampu untuk menggali kuburan tersebut. Dan tentu juga perlu diperhatikan apakah tanah di daerah tersebut tanah yang kuat atau tanah yang mudah untuk digali. Beliau mengatakan juga disyariatkan untuk dibuat lahat di arah kiblat. Setelah kuburan tersebut digali dengan dalam, dijadikan harus dibuat lahat di arah kiblat, kemudian jenazah tersebut dimasukkan ke dalam lahat tersebut. Dan kenapa dinamakan lahat? Karena ia miring dari lubang kuburan tersebut. Dalam hadis disebutkan, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lahat itu untuk kita dan adapun syaq untuk selain kita. Kemudian mayit tersebut diletakkan di lahat tersebut dengan menghadap sebelah kanan dan wajahnya menghadap ke kiblat. Dan ini adalah perbuatan kaum muslimin dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar, beliau menyebutkan di antara dosa tersebut, wastihlalul baitil haram qiblatukum ahya'an wa amwata. Menghalalkan Ka'bah atau tanah haram atau Ka'bah yang merupakan kiblat untuk kalian, baik ketika kalian masih hidup maupun ketika kalian sudah meninggal.
Qal wa tuhal 'uqad al-kafan wa la tunza' bal tutrak. وذلك للاستغناء عنها ولورود بعض الآثار في ذلك عن بعض التابعين تفيد أن هذا الأمر كان معروفا عند السلف ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة لعدم ورود ما يدل على مشروعية كشفه ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب أي وقاية الميت إذا أهيل عليه التراب لئلا يدخل شيء منه في اللحد فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم علة اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ثم يهال عليه التراب لقول عائشة رضي الله عنها ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي ولقول فاطمة طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر أو يرفع القبر قدر شبر مسنما أي على هيئة السنام، لذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وليعلم أنه قبر فلا يهان ولا يزاد عن التراب الذي أخرج من القبر، ويوضع عليه حصبة إن تيسر ذلك، ويرش بالماء لتحفظ تربة القبر وليتماسك تراب ولا يتطاير، ولا بأس بتعليم بحجر ونحوه، ليعرف لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر أي بعد الفراغ من الدفن من أجل الدعاء للميت، ويدعو للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وذلك في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, kemudian tali kafan tersebut dilepas dan tidak diambil, akan tapi dibiarkan di tempat tersebut karena tidak dibutuhkan, dan juga karena ada beberapa athar dari sebagian tabi'in yang menjelaskan tentang hal tersebut dan bahwasanya ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh para salaf. Kemudian tidak dibuka wajahnya, baik jenazah tersebut laki-laki ataupun perempuan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk dibuka wajah jenazah tersebut. Kemudian ditegakkan batu bata dan dikuatkan dengan tanah liat untuk menghalangi mayit tersebut apabila telah diletakkan atau ditimbun dengan tanah, juga agar tidak ada dari sesuatu yang masuk ke dalam lahat tersebut. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ia sakit dan sudah sakarat, beliau mengatakan ilhadu li lahdan wa ansibu alayya labin nasba kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buatkan untuk aku lahat dan tegakkanlah batu bata di pintu lahat tersebut sebagaimana yang dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila tidak ada batu bata, maka boleh dengan selainnya dari papan, batu-batu atau kayu yang menghalangi jenazah tersebut terkena tanah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian setelahnya ditimbun dengan tanah berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma'alimna bi nafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'na sautal masahi. Kami tidak mengetahui pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena kami mendengar suara sekop. Juga berdasarkan perkataan Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Apakah hati-hati kalian tega untuk meletakkan tanah di kepada Rasulullah atau menimbun Rasulullah SAW dengan tanah. Kemudian dianjurkan ketika menimbun jenazah tersebut dengan tanah untuk diucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayyit al-qabra qala bismillah wa ala millati rasulillah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasukkan mayit ke dalam kuburan, beliau mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah. Dalam riwayat lain, bismillah wa ala sunnati rasulillah. Kemudian kuburan tersebut ditinggikan setinggi sejengkal dengan dibuat seperti punuk unta, ya, karena demikian kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, dan agar diketahui bahwasanya tempat tersebut adalah kuburan sehingga tidak dihinakan dan tidak boleh ditambahkan dari tanah lain kecuali yang digali dari kuburan tersebut. Kemudian diletakkan di atasnya batu-batu kerikil apabila ada di sekitar tempat tersebut, dan disiramkan air agar tanah kuburan tersebut menjadi padat dan tidak mengapa untuk memberikan tanda pada kuburan tersebut dengan batu atau selainnya agar diketahui bahwasanya itu adalah kuburan berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tanda kuburan Utsman bin Mad'un dengan batu besar. Dan disyariatkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk berhenti sejenak di sisi kuburan setelah selesai dimakamkan untuk mereka mendoakan kepada jenazah tersebut. Kemudian mendoakan untuk jenazah karena Nabi SAW apabila selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri di kuburan tersebut dan mengatakan kepada orang-orang yang hadir di situ, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al. Mintakanlah ampun kepada saudara kalian dan mohonkanlah ketetapan untuknya karena saat ini dia sedang ditanya. Juga berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri di kuburan tersebut dan mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al. Mintakanlah ampun kepada saudara kalian dan mintakanlah ketetapan untuknya karena saat ini dia sedang ditanya.
Qala rahimahullahu ta'ala tasi'an wa yusra' liman lam yusalla alayhi an yusalla alayhi ba'da ad-dafn li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa'ala dhalik على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. هذه المسألة التاسعة بشأن من لم يتمكن من الصلاة، من لم يتمكن من الصلاة على الميت هل له أن يصلي عليه بعد الدفن؟ قال الشيخ ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني، قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها.
Rasulullah SAW dan Rasulullah salat di kuburan orang tersebut, kemudian beliau bersabda inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan dan sesungguhnya Allah azza wa jalla akan meneranginya dengan salatku. Dan tata cara mensolati jenazah setelah dimakamkan sama dengan tata cara mensolatinya sebelum dimakamkan.
Qala ala an yakuna dhalik fi hudud syahr fa aqal. Fa in kanat al mudda akthar min dhalik lam tashra' al salat ala al qabr li'annahu lam yunqal 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu salla 'ala qabr ba'da shahr min dafn al mayyit. Qala Ahmad wa Ishaq yusalla 'al qabr ila shahr wa qala akthar ma sami'na 'an ibn al musayyib أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر ولم يوقت في ذلك وقتا. قال أحمد رحمه الله من يشك في الصلاة على القبر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان. فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر إذا وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده، وحده الشافعي رحمه الله بما إذا لم يبل الميت، ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولي إذا كان غائبا.
Dan batasan dibolehkannya sholat mensolati jenazah di kuburannya yaitu sebatas satu bulan atau kurang dari satu bulan, dan apabila jaraknya lebih dari satu bulan maka tidak disyariatkan lagi untuk mensolati jenazah di kuburannya karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau mensolati jenazah di kuburannya setelah lewat satu bulan dari pemakamannya. Berkata Ahmad dan Ishaq, dibolehkan untuk mensolati jenazah di kuburannya atau setelah dikuburkan sampai satu bulan. Beliau berdua mengatakan, yang paling banyak kami dengar dari Ibnu al-Musayyib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah setelah dimakamkan atau mensolati jenazah kuburan Ibunda Sa'ad bin Ubadah setelah lewat satu bulan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ketinggalan mensolati jenazah, beliau mensolati setelah dikuburkan di kuburannya. Beliau pernah mensolati jenazah semalam setelah dikuburkan, pernah tiga malam, pernah juga setelah satu bulan, dan tidak membatasi waktu untuk hal tersebut. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, siapa yang meragukan bolehnya salat di kuburan, mensolati jenazah di kuburannya, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau apabila ketinggalan salat jenazah, beliau mensolati jenazah tersebut di setelah dikuburkan, dari 6 riwayat yang semuanya riwayat hasan. Dan Imam Ahmad membatasi bolehnya hal tersebut selama satu bulan, karena ini adalah paling banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mensalati sampai satu bulan. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh mensalati jenazah di kuburannya selama belum jasadnya belum hancur. Dan adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumallah, maka beliau mengatakan tidak boleh mensalati jenazah di kuburannya kecuali bagi seorang pemimpin apabila dia tidak menghadiri salat jenazah.
ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه سميع قريب.
Nah, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan kita buka sesi tanya jawab.
Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilah Tasya dan juga penterjemah Ustaz Iqbal Gunawan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar dan juga pemirsa Roja yang ingin terhubung melalui layanan line telepon 021 823 6543, atau bertanya pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081 989 6543. Baiklah, kita coba angkat di layanan line telepon. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Silakan Ibu, di Cibinong.
Saya di Jakarta, TPU itu kan sudah padat. Nah, di TPU itu pemakamannya dengan itu keturunannya dan orang tuanya ditimbun gitu. Siapa yang meninggal duluan terus ditimbun lagi dua kemudian gitu. Itu dibolehkan nggak menurut syariat agama? Dan yang kedua, kenapa?
Maksudnya ditumbuk-tumbuk begitu?
Hah?
Ditimbun, maksudnya dalam satu tempat?
Dalam satu tempat itu gitu, karena sudah tidak memuat di pemakamannya gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa matanya melotot, mulutnya menganga setelah nyawa dicabut oleh malaikat maut? Munasabatnya saya jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan.
Fima ta'allaq bi su'aliha al-awwal وهو الدفن في المكان واحد، هذا يلجأ إليه عند الضرورة. أما إذا كان في الأمر سعة وفي الأرض سعة فإنه لا يفعل، وإنما يفعل عندما يكون هناك ضرورة. وأما السؤال الثاني فتسأل عن لماذا يشخص البصر، فهذا الذي جاء به الخبر وهو الذي يراه الناس واقعا في الميت. أما الحكمة من ذلك فيذكر في هذا أشياء، لكن الله تعالى أعلم.
Ya, jawaban dari pertanyaan pertama, hukum memakamkan jenazah di atau makamkan mayit di satu kuburan yang sama, maka ini boleh dilakukan jika darurat, artinya tidak ada lagi tempat yang luas untuk memakamkan mayit. Namun apabila masih ada tempat lain, maka tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, kenapa mata seorang yang meninggal itu melotot? Demikian yang disebutkan dalam beberapa hadis, dan kita saksikan bahwasanya inilah yang terjadi apabila seorang meninggal matanya terbuka. Dan ada pun hikmah dari kejadian tersebut, wallahu alam, ada beberapa orang yang menyebutkan hikmahnya, namun ya tidak diketahui apa sebenarnya.
Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya masih terbuka kesempatan bagi para ikhwah, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon. Kita coba angkat kembali. Nah, terputus bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Baik, kita coba angkat. Ya, halo.
Halo, ya.
Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa, dari mana?
Ini dari
ya.
Dari Pak Adi dari Medan ini.
Silakan Pak Adi langsung ke pertanyaan.
Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik.
Ini mau tanya Ustaz. Kan kalau di daerah kami ini kan Ustaz, malam dulu ditanyakan, cuma belum ada jawabannya. Apa hukumnya kalau kita ikut misalnya duduk bertasbih menghargai tetangga misalnya yang tidak malam ini, apa hukumnya? Dan yang kedua, apa hukumnya kalau misalnya jenazah ini sudah selesai disolatkan, ada acara misalnya jadi tradisi di kampung kami, maksudnya pelepasan jenazah, kata-kata sambutan dari ini dari itu, dan apa hukumnya?
أولا فيما يتعلق أيضا بالسؤال الأول، لماذا يشق البصر؟ فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: أي ناظرا أين يذهب، أي ناظرا أين يذهب.
Ya, ini tambahan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, pertama tadi, kenapa mata terbelalak atau melotot ketika meninggal. Dalam hadis disebutkan inna ruh idza qubida tabi'ahul basar, sungguhnya ruh itu apabila dicabut maka pandangan mata mengikutinya. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya mata tersebut melihat kemana ruh itu pergi.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني وهو الاجتماع في بيت الميت، فإذا كان الغرض من الاجتماع أن يأتي بعض أقاربه وجيرانه أو كذا يسلونه ويصبرونه ويذكرونه، فهذا لا بأس به، لا بأس به. وأما أن يعمل مآتم وتجمعات ويصنعون أطعمة فعد ذلك غير واحد من السلف من النياحة، عدوا ذلك من النياحة. وأيضا فيما يتعلق بالمحاضرات قبل حمل الميت، ف لا أعلم لذلك أصل، إذا كان هناك خطأ معين أراد أحد الدعاة أن ينبه عليه للمناسبة يمكن، أما اتخذ هذا سنة فهذا لا أعلم له أصلا.
Ya, jawaban dari pertanyaan tadi yaitu berkumpul di rumah orang yang meninggal, jika tujuan berkumpul tersebut untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, menganjurkannya untuk selalu bersabar, maka tentu tidak mengapa. Namun apabila yang dilakukan adalah ya seperti diadakan kumpul-kumpul kemudian dibuat makanan, maka tentu ini tidak diperbolehkan. Dan yang jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu sambutan-sambutan yang dilakukan sebelum jenazah dibawa ke kuburan, jika ada beberapa kesalahan-kesalahan yang ingin diperingatkan, maka ini tidak mengapa. Namun jika setiap ingin dibawa jenazah ke kuburan diadakan sambutan-sambutan, maka tentu ini tidak ada dasarnya dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya pertanyaan ketiga kita coba angkat kembali di layanan telepon di sore hari ini. Baik, silakan. Halo.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya ya. Nah, silakan dari siapa?
Dari Pak Widi di Jakarta.
Silakan Pak Widi.
Ya, saya mau tanya nih Pak Ustaz mengenai sholat jenazah. Jadi pada waktu sudah di dalam sholat atau di masjid, itu posisi kepala menghadap kiblat itu sebelah kanan atau sebelah kiri? Seandainya harus sebelah kanan, bagaimana kalau penempatan terbalik kepala mayat sebelah kiri misalnya?
Nah.
Yang kedua, kalau kita mendapatkan kabar misalnya seorang teman sudah lama tidak jumpa, tiba-tiba mendengar kabar teman itu sudah meninggal, jadi sudah misalnya 1 tahun atau berapa bulan gitu lah, baru tahu, apakah kita bisa melakukan sholat gaib setelah mendengar kabar itu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi. Baik Ustaz, silakan.
Jika وقف الإمام والجنازة أمامه فإن رأس الميت يكون عن يمين الإمام وقدماه إلى جهة يسار الإمام، يمد على ظهره رأسه عن يمين الإمام ورجلاه إلى جهة يسار الإمام. ومر معنا الكلام على موطن وقوف الإمام إذا كان الميت رجلا أو كانت امرأة، فالميت يقف عند الرجل، يقف عند رأسه، وإن كانت امرأة فيقف عند وسطها كما دلت على ذلك السنة، وقد تقدم البيان لذلك.
إذا سمع بموت أحد أصدقائي بعد السنة مثلا هل يصلي صلاة الغائب؟
لا، ليس له ذلك، لأن مثل ما مر معنا الصلاة على الميت تكون صلاة على القبر إذا لم يتمكن، ولا يزيد على مدة شهر كما سبق البيان.
Ya, jawaban dari pertanyaan tadi di bagaimana posisi jenazah ketika disalatkan, maka jawaban beliau adalah kepala jenazah di sebelah kanan imam dan kedua kakinya di sebelah kiri imam. Adapun posisi imam terhadap jenazah tersebut, yaitu telah kita jelaskan dalam pelajaran sebelumnya bahwasanya imam berdiri sejajar dengan kepala laki-laki, adapun perempuan, jenazah perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan perutnya. Dan jawaban dari pertanyaan kedua, apabila mendengar bahwasanya ada temannya meninggal dan sudah lama, apakah boleh disalati dengan salat gaib? Maka tidak boleh dilakukan hal tersebut. Yang boleh dilakukan adalah mensalatinya di kuburannya, itu pun batasnya hanya sampai 1 bulan saja setelah dimakamkan.
Nah, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan dapatnya merupakan pertanyaan terakhir karena dekatnya waktu maghrib. Mohon maaf untuk disampaikan ikhtitam ya Fadilatul Syekh.
نعم نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد ونلقاكم بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.